खाना न खैले बहिन हमर पागल भइल बा।